Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Կլազարյանը, բարի օր, հարգելուն կնդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում. Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ չի մեկնաբանում Վրաստանի լրտեսական սկանդալը, քանի որ ձերբակալված հայերը Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Հայաստանի առաջին նախագահն այսօր այցելել է Վանաձոր, վերջերս ազատ արձակված ՀՀՇ Լոռու կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանին։ Հայաստանի նախկին վարչապետը 2011 թվականի պետական բյուջեն բնորոշում է ֆիասկո բառով։ Եղիշե Չարենցի կարսում գտնվող տունը վաճառքի է հանվել Երևանում Չարենցի տուն թանգարանից ակնկալում են Ստամբուլը հայ համայնքի միջամտությունը։ Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին այսօր դատարանում իր վերջին խոսքն է ասել։ Կծանոթանանք նաև Վան Մամուլի տեսությանը, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին, նա կներկայացնի այժմի ուշագրավ նորությունները։
Ճապոնիան իր դեսպանին ժամանակավորապես հետ է կանչում Մոսկվայից, դեսպանը խորհրդակցությունների նպատակով Տոկիո է կանչվել, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Կուրիլյան կղզիներ այցելության հետ կապված, ավելի վաղ Ճապոնիայի կառավարությունը բողոքեր հայտնել Մեդվեդևի այցելության կապակցությամբ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը անընդունելի է որակել պաշտոնական Տոկիոյի բողոքը։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցած այս կղզիները Ճապոնիան համարում է իր հյուսիսային տարածքները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ցավակցական նամակ է հղել Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդին։ Կաթողիկոսը իր ցավակցությունն է հայտնել Բաղդադում ասորական կաթոլիկ եկեղեցու դեմ ահաբեկչական գործողության հետևանքով 58 զոհերի և քահանաների սպանության կապակցությամբ։ Իր նամակում կաթողիկոսը նշել է, մեջբերում եմ, դիմելով Իրաքի իշխանություններին քրիստոնեական փոքրամասնությունների իրավունքներն ու ազատությունները ապահովելու կոչով միաժամանակ խստորեն դատապարտում ենք այս անթույլատրելի արարքը, որը միջկրոնական ատելություն բորբոքելու կանխամտածված քայլ է այնպիսի մի երկրում, որտեղ մահմեդականները և քրիստոնյաները դարեր շարունակ ապրել են սիրո և խաղաղության մեջ, մեջբերման ավարտ։ Միջազգային շատ կազմակերպությունների ղեկավարներ, կրոնական առաջնորդներ դատապարտել են Բաղդադում եկեղեցու դեմ կատարված երեկվա գրոհը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր կկայանան միջանկյալ ընտրություններ, վերընտրվելու են Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի բոլոր 435 անդամները և 100 սենատորներից 37-ը։ Բացի այդ, անցկացվելու են նաև նահանգապետերի ընտրություններ։ Դիտորդների մեծ մասը կանխատեսում է նախագահ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցության անհաջողությունը, մասնավորապես կանխատեսվում է, որ դեմոկրատները կկորցնեն վերահսկողությունը ներկայացուցիչների պալատում։ Մոսկվայում դատարանն այսօր ասաց, թե Միխայել Խոդորկովսկու դատավճիռը կհրապարակի դեկտեմբերի 15-ին։ Դատական այսօրվա նիստում Խոդորկովսկին հանդես է եկել վերջին խոսքով մանրամասները մեր ծրագրում։ Իրանի իշխանությունները իր քաղաքացիներին զգուշացրել է, որ ձեռնպահ մնան Ֆրանսիա մեկնելուց։ Հայտարարությունում նշվում է, որ փոշակային բարեփոխումների հետ կապված Ֆրանսիայում լուրջ անհանգստություններ են սկսվել։ Անցյալ տարի հունիսին Իրանում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո Ֆրանսիան պաշտոնապես զգուշացրել էր իր քաղաքացիներին, որ Իրան մեկնելը վտանգավոր է։
Շնորհակալություն Հրաչ։ Ուրֆատորը Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկից վաղաժամկետ ազատ արձակվեց մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանը։ ՀՀՇ Լոռու կառույցի ղեկավարը հիշեցնեմ 5 տարվա ազատազրկմաններ դատապարտվել մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Նա բանտում անցկացրեց ավելի քան 2 տարի և կալանավայրում լավ վարք ցուցաբերելու համար վաղաժամկետ ազատ արձակվեց։ Այսօր Վանաձորը այցելել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որպեսի հանդիպի Աշոտ Մանուկյանի հետ։ Տեղից փոխանցում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտարարեց, թե իշխանություններն այսպես շարունակվելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը կհանձնեն։
Հիշում եք, Իջևանում ասացիք, որ Ղարաբաղը արդեն տվել են։ Իսկապես այդպես
է։ Դա պատկերավոր խոսք էր, բայց ասում եմ, եթե այսպես շարունակվի, հաստատ տալու են։
Իշխանապողության ուշացման դեպքում կորուստներն ավելի մեծ կլինեն, նշեց Հայաստանի առաջին նախագահը։
Մեր ազգն էլ, մեր պետությունն էլ, Ղարաբաղն էլ թավալ գլոր գնում են դեպի կորցանում։ Մեր խնդիրն է դա կանխել, ուրիշ խնդիր չունենք։
Լավ, ո՞նց պետք է կանխվի, հանրահավաքներով։
Մենք ամեն ինչ անում ենք։ Խնդրեմ, եթե կան մարդիկ, որոնք ուզում են օգնել, ավելի ուժեղացնել, թող կան օգնեն, մենք միայն շնորհակալություն։
Բնականաբար հանրահավաքներին մասնակիցների թիվը նվազել է, բայց
թող նվազի։ Ես վստահ եմ, մեր խնդիրն է պահել այս ջահը, պահել ակտիվը, որը չի կոտրվում, չի նվազում։ Աշխարհում ընդհանրապես քաղաքականություն լինում է ընտրությունից ընտրություն։ Զանգվածները քաղաքականությանը մասնակցում են ընտրությունից ընտրություն։ Այնինչ որ կատարվում է Հայաստանում, սա հրաշք է։ Աշխարհի ոչ մի երկրում այդպիսի բան չկա, որ ընտրությունից 2-2.5 տարի հետո ժողովուրդը այո թեկուզ նվազած էլի գա իր պահանջներին դեր կանգնի։ Այդպիսի բան չկա։ Իսկ համակերպների բանակը անհրաժեշտության պահին ոչ թե կգա, այլ նաև շատ ավելի մեծ կլինի, քան 2008 թվականին։
Իշխանությունները վախենում են խոսել բանակի խնդիրներից, հայտարարեց Տեր Պետրոսյանը։
Այո, հարցի կեսի վերաբերյալ նրանք ճշմարիտ են։ Աշխարհի բոլոր բանակներում էլ նման դեպքեր լինում են, բայց դա չի խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ աշխարհի բոլոր բանակներում էլ այդպիսի դեպքեր լինում են, բայց դրա դեմ պայքարում է պետությունը, պայքարում է միջոցները ձեռք առնում անհրաժեշտության դեպքում ամենախիստ միջոցները պատժել բոլոր մեղավորների։ Այստեղ սա չկա, սա գոյություն չունի, հակառակը իշխանությունների կողմից այդ բոլոր հանցագործությունները պարտակվում են, վերցվում են պաշտպանության տակ։ Վերջերս Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթ կամ այդ հարցազրույցի ճակնդեղագործների հետ բանակի ի՞նչ ասեց բանակի մասին։ Ոչ դատապարտեց այդ երևույթները, ոչ ասաց, որ դրանք պետք է պատժվեն։ Ընդհանրեն իր զզվանքը արտահայտեց այն մարդկանցից, որոնք դրա մասին խոսում են։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շնորհավորեց մի քանի օր առաջ կալանավայրից ազատ արձակված Աշոտ Մանուկյանին ու նրա ընտանիքին։ Հայաստանի առաջին նախագահը կրկին հայտարարեց, որ իրենց գաղափագիրների ազատումը կալանավայրերից կշարունակվի։
Նաիրա Բուղադարյանն էր ներկայացնում։ Օրեր առաջ Վրաստանում սկանդալային ձերբակալություններ կատարվեցին Ռուսաստանի օկտին լրտեսության կասկածանքով 20-ի չափ մարդ ձերբակալվեց։ Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնական մեկնաբանություններ եւ մանրամասներ խոստացել են հրապարակել մի քանի օրից։ Իսկ մինչ այդ պատմության մասին ընդհանրապես շատ քիչ բան է հայտնի անգամ գործում ներգրաված փաստաբաններին։ Հայտնի է, որ ձերբակալվածներից երկուսը հայեր են՝ Վրաստանի քաղաքացիներ Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը։ Ինչ մանրամասներ կան գործից, ինչպիսին է պաշտոնական Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում։ Լրտեսական այս սկանդալի հետքերով Աստղիկ Բեդերյանն է գնացել։
Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով կալանավորված երկու հայերը Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, ձեռն պահմնալով սակայն մեկնաբանություններ անել հայերի մասին։ Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը բնակվում են Բաթումի քաղաքում։ Նրանց ձերբակալել են երկու շաբաթ առաջ։ Դատարանը նրանց նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընտրել է երկամսյա նախնական կալանքը։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Գևորգյանի եւ Շիկոյանի փաստաբան Նանա Ցուլաձեն։ Փաստաբանի խոսքերով գործի մանրամասները խիստ գաղտնի են, ուստի նրա մեկնաբանություններն էլ հակիրճ էին։ Ինչպես ես եմ տեղեկացված, այս գործովելի ձերբակալված անձինք կան, սակայն քանիսը ես չեմ կարող ասել, հավելել է փաստաբան Նանա Ցուլաձեն։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Աջայայի հայ համայնքի ղեկավար Գրիգոր Վարդանյանը, եւ Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը բնակվում են Բաթումի քաղաքում, աշխատում են նույն ընկերությունում՝ Seybolt վերլուծական հոլդինգում։ Ընկերությունը զբաղվում է բեռների եւ նավթամթերքի ստուգումներով։ Գևորգյանը ընկերության գլխավոր տնօրենն է, Շիկոյանը նրա տեղակալի պաշտոնն է զբաղեցնում։
Ադին Եվլայեսը գեներալ դիրեկտորն կոմպանիի, Սերվերսկա կոմպանիա, другой его заместителем.
Արմեն Գևորգյանը 1998-ից 2004 թվականներին նախքան տնտեսական գործունեություն ծավալել է, եղել է հայ համայնքի ղեկավար, այն վերածնունդեր կոչվում։ Բաթումից է, մոտ 40 տարեկան է, դրանից հետո նա սկսեց ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել, ասաց Գրիգոր Վարդանյանը։
Արմեն Գևորգյան был председателем армянской диаспоры, он назвал себя верацунунд 98 по 2004 год. По происхождению батумец, возраст где-то лет 40, наверное, вот так вот. После этого он перешел в бизнес.
Ռուսական հետախուզության օկտին լրտեսության մեղադրանքով կալանավորված Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը ջավախ շարժման անդամներ են։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Express News գործակալությանը հայտնել է շարժման ներկայացուցիչ Ռուբեն Թորոսյանը։ Շարժման ղեկավար Նորիկ Կարապետյանն ասաց, ոչ այդ տեղեկությունը տարածողին է ճանաչում Ռուբեն Թորոսյանին, ոչ էլ Արմեն Գևորգյանին եւ Ռուբեն Շիկոյանին։
Դրանք մեր անդամներ են։
2011 թվականի բյուջեի նախագիծը կառավարությունը խորհրդարան ներկայացնելից որակեց որպես հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող եւ նշեց, որ այն կայունություն ապահովող է եւ խթանող։ Սակայն Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսօր պետության գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը բնորոշել է ֆիասկո բառով, պնդելով, որ երբ բյուջեի ավելացման մասին կառավարության ներկայացրած թվերը համադրում ես նաեւ այլ ցուցանիշների հետ, ասենք արժե զրկման հետ, պարզ է դառնում իրական պատկեր, այսինքն այն, որ բյուջեն ավելանալու փոխարեն պակասել է։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Համեմատելով Հայաստանի վերջին տարիների բյուջեն, գալիս ենք այն եզրակացության, որ գալիք տարվա բյուջեն ավելի պակաս է, քան 2008 թվականի պետ բյուջեն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Վերջինիս խոսքով 2008 թվականի պետ բյուջեի համեմատ գալիք 2011 թվականի պետ բյուջեի եկամուտները իրականում 13%-ով ավելի քիչ են։ Լսենք նախկին վարչապետին։
Եկամուտն են դեմ ասում, 2008-ի բյուջեն եղել 746 միլիարդ, 2009-ի բյուջեն իրանք, եվ որ մենք ասում ենք ճգնաժամայք էլ միատ կարգին բյուջեն ընդունեք, ընդունեցին 960, 770 կատարվեց, 960, 2010-ի բյուջեն ընդունել են 770, 2011-ը 850 միլիարդ, ես չիշտ եմ ասում թե չէ, հիմա 850 միլիարդ, 2008-ի 746-ից քանի տոկոս ավել Բաժանեք 850 բաժանեք 740։ Կստանաք, որ 13% ավելա։ Ճիշտ է։ 4 տարում 13% բյուջեն դրամով ավելա։
Բագրատյանն այնուհետև շարունակեց.
Հիմա կողքը գրեք ինֆլյացիան ինչքան է եղել։ 2008-ի 9%, 2009-ի 3.4%, 2010-ի այս պայմանությամբ 7.9%, 2011-ի 4+1.5, 4-ն ենք վերցնում։ Գումարային ինֆլյացիան կազմեց 26%։
Եվ եզրակացրեց։
Այսինքն, հիմա 13% բյուջեն ավելացել, 26% գներ։ 13-ը հանում ենք, մնաց 13%։ Այս 2011-ի բյուջեն, ժողովուրդ, 2008-ի բյուջենից 13% պակաս։ Եթե ես մի բան սխալ եմ ասում, հիմա իրանք իհարկե կանչեցին իրաց մարդկանց, ամբեմն նայում են, ինչ ասես Բագրատյանը եւ այլն, բայց դու այսօր վարչապետը նստի, ասի ես մարդը սխալ ասում ես, ներողություն կտամ ամբողջ հայությունից։ Դու հասկանում ես դրա համար ինչու պիտի մենք պարլամենտում չլինենք։ Պարլամենտում իրաց բուղաները պիտի լինեն, որ ոչ ոք իրաց այս հարցերը չասի։ Ամեն իրանց մոգոնած ընդդիմությունը, որ այսպեսի հարցեր չի դնում։ Ես հիմա հարց եմ դնում ձեզ, ձեր հարցին հարցով եմ պատասխանում։ Որտեղ է պրոգրեսը, երբ որ ընդունում եք բյուջե, որը պակաս է քան 2008-ին։ Վերջապես 2008-2011 Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներն են։ Կառավարման տարիների ընթացքում 4 տարում այս մարդը բյուջեն պակասացել է 13%։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի համառոտ տեսությանը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը անդրադառնալով պետեկամուտների կոմիտեն կիսելու մասին շրջանառվող լուրերին գրում է. «Սա մաքսային է եւ հարկային անջատելու թերևս 5-րդ, 6-րդ փորձն է։ Այս մարմինները որպես կանոն անջատում կամ միավորում են կոնկրետ անձանց պաշտոն տալու անհրաժեշտությունից ելնելով»,» շեշտում է հրապարակը։ 168 ժամը գրում է, որ պատգամավորների, գործադիր և դատական իշխանությունների պաշտոնյաների աշխատավարձը բարձրացնելու օրինագծի հեղինակները հետ են վերցնում այդ օրինագիծը, որովհետև այն քաղաքական սպեկուլյացիայի առարկա է դարձել, պարզաբանել է օրինագծի համահեղինակներից մեկը ՀՅԴ-ից պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Նրա խոսքերով կառավարության հետ նախապես համաձայնեցված և կառավարության առաջարկով իրենց ներկայացրած այդ նախագիծը այսօր դարձել է քաղաքական շահարկումների և շոուների առարկա։ Ադրբեջանական զերկալոն այսօր արձագանքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի Չինաստան կատարած այցելության ժամանակ արված ռազմաշունչ հայտարարություններին գրում է. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն համընկնում Աստրախանում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ։ Աբիևը Չինաստանում ասել էր, որ եթե Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները արդյունք չտան, Ադրբեջանը կօգտագործի բանակի ուժը վերականգնելու երկրի տարածքային ամբողջականությունը և դրա համար բանակում լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, հիշեցնում է թերթը։ Կոմերսանտը գրում է, որ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի առաջին առաջնորդն է, որ այցելեց Կուրիլյան կղզիներ։ Թերթը նշում է, որ վիճելի տարածք կատարած այս այցելությունը դիվանագիտական մեծ սկանդալ է առաջացել Ռուսաստանի և Ճապոնիայի միջև։
Ավարտին է մոտենում Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր և նախկին մեծահարուստ Միխայել Խոդորկովսկու դատավարությունը այսօր նահանդես է եկել իր վերջին խոսքով։ Մեղադրական կողմը Խոդորկովսկու համար որպես պատիժ պահանջել է 14 տարի ազատազրկում, մեղադրելով նրան ապօրինի եկամուտներն օրինականացնելու և խոշոր չափերի հափշտակության մեջ։ Խոդորկովսկին համարում է, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, և այսօր վերջին խոսքում ասել է, որ հույսեր չունի, թե դատարանն իրեն կարդարացնի, սակայն չի վախենում բանտում մեռնել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայան։
Խոդորկովսկին այսօր իր վերջին խոսքում խոսել է ոչ միայն իր և Պլատոն Լևեդևի ճակատագրից, այլ նաև Ռուսաստանի այսօրվա և ապագայի մասին է խոսել։ Մերեմ մի քանի հատված։
Мне сообщили, Նիդերլանդով ոչ մի լեզու։ Тогда в это было сложно поверить։
Նա իր խոսքը սկսել է նրանով, թե ինչպես են իրեն ձերբակալել 2003-ին, երբ այն ժամանակվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է, որ Խոդարկովսկին պետք է ձերբակալվի։ Այն ժամանակ դժվար էր դա պատկերացնել, բայց հենց այդպես էլ եղավ։
Меня опасаться стали больше, а закон уважать еще меньше.
Այսօր 7 տարի անց Ռուսաստանում օրենքներն ավելի քիչ են հարգվում, իսկ Խոդարկովսկու իշխանություններն ավելի շատ են վախենում, քան 7 տարի առաջ.
Բացի, я не хочу сейчас возвращаться к юридической стороне дела. Все, кто хотел что-то понять.
Ես չեմ ուզում այսօր խոսել այդ դատական գործի իրավական խնդրից, նրանք ովքեր ուզում են ինչ-որ բան հասկանալ, արդեն հասկացել են, եւ դժվար թե այսօր ինչ որ մեկը հավատա, որ ես ինքս իմ ընկերությունից նավթ եմ գողացել, ինչպես նաեւ դժվար է հավատալ, որ Մոսկովյան դատարանում կարող է արդար դատավճիր լինել։ Խոդարկովսկին նաեւ հավելել է, որ այսօր Ռուսաստանում ըստեղության չկա սեփականության իրավունք, որ այսօր Ռուսաստանում ուժային բյուրոկրատներն իզորո են անել ամեն ինչ եւ մարդկանց իրավունքները պահպանված չեն, չկա ազատ եւ արդար դատավարություն, մարդիկ պահպանված չեն համակարգից։ Նա նույնիսկ համեմատականներ է տարել Բերիայի հետ եւ այլ։ Խոդարկովսկուն եւ Լևեդևին հիշեցնեմ, սպառնում են 14 տարվա ազատազրկում արդեն այս երկրորդ գործով։ Յուկոսի նախկին սեփականատիրոջ դեմ այս դատական գործը արևմտյան մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում էր, թե Մեդվեդևին, թե Պուտինին ու անձնական թշնամին է Խոդարկովսկին համարվում, պարբերաբար անհարմար հարցեր են տալիս։ Հավելեմ նաև, որ Մեդվեդևի հետ թե Խոդարկովսկին անձամբ, թե աջընդիմադիր ուժերը որոշ հույսեր էին կապում, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ Մեդվեդևի նախագահության օրոքել Խոդարկովսկին ոչ միայն մնաց անազատության մեջ, այլ նաև նրա դեմ երկրորդ մեղա դրանքն է արդեն պատրաստվում, որը կսկսեն կարդալ դեկտեմբերի 15-ից։ Հիշեցնեմ, Խոդարկովսկին 7 տարի առաջ, միջև նրան ձերբակալեցին, համարվում էր Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդը, իսկ նրան պատկանող Յուկոս նավթային ընկերությունը համարվում էր ռուսաստանյան ամենահաջող ընկերություններից մեկը։ Տաթևիկ
Ազաբաբայանն էր ներկայացնում։ Եղիշե Չարենցի այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Կարսի տունը վաճառքի է հանվել։ Երևանում գտնվող Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրենը հույսը կապում է Ստամբուլահայ համայնքի աջակցության հետ, լսենք Գանե Դանիելյանին։
2005 թվականին Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը եւ մի խումբ չարենցապաշտներ այցելելով Չարենցի ծննդավայրը Կարս քաղաքը նախնական պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել այն ժամանակվա Կարսի քաղաքապետի հետ մեծ բանաստեղծի հայրական տունը, որը դեռ պահպանվում է, բայց շատ խարխուլ վիճակում՝ փակ պատուհաններով ու դռներով վերածել հայկական մշակույթի կենտրոնի։ Իդեպ սա հենց Կարսի քաղաքապետի ծրագիրն է եղել, նրա առաջարկը։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը,
ժամանակին քաղաքապետը Կարսի ինքը առաջարկեց, օրինակ ինչպես կմտածեիք այդ տունը, ասեցի մենք կարող ենք այդ տունը վերականգնել, ասենք մեր ուժերով, եւ այնտեղ անել մշակույթի կենտրոն, այո, Չարենցի անվան մշակույթի կենտրոն։ Բայց հրամդինքի սպանությունը երբ եղավ, դրանից հետո կարծեք թե այդ բանը, գործառույթը, խնդիրը մի տեսակ սառեց, հա։
Ցավոք, խնդիրը ոչ միայն սառել է, այլև հայտնի է դարձել, որ տունը, որտեղ ծնվել է, մեծացել է Չարենցը, վաճառվում է։
Տուն չկա այնտեղ, բնականաբար արդեն խարխլված, փլված կիսա ավեր վիճակում գրված է, որ վաճառվում է, բայց այդ տունը կարող է առնել միայն ըստ իրենց օրենքի, միայն Թուրքիայի քաղաքացի կարող է առնել։
Դից էք թանգարանը արդյոք չէր կարող, ասենք, Պոլսահայ համայնքի հետ կապի մեջ մտնել և ինչ-որ ձևով նրանց օգնությունը խնդրել, գուցե նրանք գնային իրենց
Գիտեք ինչ, այդ բանը, այս թեման այնքան շատ այսպես տարածված եւ բարձրաձայնված թեմա է, որ մի շրջան այդպես մի խոսակցություն գնաց, որ մի մեծահարուստ ուրեմն Պոլսահայ ուզում է այդ տունը գնել, բայց դա որքանով էր ճիշտ, այդպես էլ փաստորեն արդյունք մենք չտեսանք։
Բայց զարմանալիորեն, ըստ Լիլիթ Հակոբյանի, վերջերս թե Կարսից, թե Անկարայից շատերն են դիմում թանգարան Չարենցի մասին տեղեկություններ ստանալու, իսկ թանգարանի հետ աշխույժ նամակագրական կապ պահպանող մի թուրք պատմաբան Անկարայից հույս է հայտնել, որ
Կարսի փողոցներից մեկը կոչվի Չարենցի անունով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մինչ հանդիպում։